Sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye tupesabi maboko na sango na Antoine Roger Bulamba pe na nzela ya masini tuzali bongo na Fatuma Kalala Limasi na Sidraka Franklin pukuyela mupe boyebola mona banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo linaka linene ya sango uta Washington DC na studio 17 na linaka na biso ya lelo tukulubila. Mabili maningana ki lelo na New York, penzinga nzinga na bokasi bwa 4,7 awa na Etats-Unis kinusika mbeba ya makasi penza eyebani nanote. Bato tuku misato na misato ba kufi na babomba eye ezali kobeta auto libandela ya mobu na Nord Kivu. Bato babale basusu bazwa ki bakufa ki lubi na bombe na mubambiro pe basusu bazoka ki bafandi basengi kosala ki basengami kosala nkeba na biloko biso bakoki kokutana nango na nzela.
Depuis 2023, tu comptes déjà 74 victimes na Nord Kivu, 33 bakufa na babombo balarga et na ba grenade et tigalaki bato bazo manipuler ango mabe et pasuka.
Bokono bwa peste bozali kongala bongo na etuka ya Ituri mingi mingi na reti pe na logo epai bato basi bakufi bato kama moko na tuku mwambe na mibale basi bazomi na bokono boye na zone ya santé ya reti kolanda mokambi ya division provinciale ya santé ya Ituri.
L'épidémie de peste est sous. C'est ce qui est vrai, on a eu des cas, mais ce qui est vrai, il n'y a plus aucun cas.
Balakisi bilongi ya ekolo Congo Democratique bazalaki na 68e session ya commission Italie makoki mabasi na ndako ya musala ya ONU na New York awa na Etats-Unis mposo mibali na sanza eleki tokolobela na yango na linaka na biso na bozindo epai tokoyamba mokambi ya Journal des Nations mama Christiane Kambo oyo akoyanola mpe mpo Italie epai ekolo Congo Democratique ekomi na bomatisi ba mama sima la botiami ya Judith Suminwa Tuluka bo mwasi wa yambo na ebonga ya ministro wa yambo na ikulu Kongo Demokratika. Makambo maimaso toko kende na bolei nangu na buwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo edi sango.
Mabele maningani lelo na New York penzinga nzinga na bokasi bwa 4,7 awa na Etats-Unis kinusika mbebe ya makasi penza eyebani nanote Institut Géographique ya Etats-Unis ISGS elobi boningani bwa mabele bwango boumelaki mwa ba minute miike na engumba enene eye na bisika ekeseni.
Ezali bongo edi sango koningana ya mabele esalemaki na 14h23 GMT to 10h23 ya Tongo na ngonga ya Isikawana 7 kilometre na nord-est ya gare ya White House oyina New Jersey etuka oyo ezalaka na ndelo ya New York na ngambo mosusu ya ebale ya Hudson koningana ya mabele esalemaki na bozindo ya 5 kilometre ndenge USGS elobi atambe ba mokote ya monene to mpota moko oyete ebimaki mwa koningana wana eyokana ki na bakartie mingi na bakartie lokola ya Manhattan mpe ya Brooklyn mpe yango esalaki ete ba sango epanzana na ba site web mpe na ba réseaux sociaux.
Na ekolo Congo Democratique bato motoba bazukaki lobi na mpokwa na bobeti ya bombo moko na kan epai bakima bitumba bazalaka na Sam na Mugunga na Goma ngumba mokonzi ya Nord Kivu.
Engebene na motomolo ya kan oyo apesili solo eye na actu 30.cd bombi etindamaki na batomboki ya M23 baye ba pesami maboko na mapinga ya Rwanda uto west ya mboka ya ya volcan. Lobi loleki, bombi, mosusu, e pasuka ki, pe, e bomaki, moto moko, pe, zokisa ki, batoba susu, na mboka sake, na ba kilometre koleka ntuku mitano ya mboka goma.
Nzokande mutango mwa batoba kufi, na ba bombe, zali kobeta kanabi, sika biye, peni na goma, mosimu kumuleki, tuku misato, na misato, na bisika yango na ituka ya Nord Kivu.
Mokambi ya sinergie ya lutte anti-mine silam Marianne Ngavo apesi motango toba statistique na mokolo omolongo mobimba mokundolaka mokundolaki mokolo ya mateya na mambi mataliba mine eye salemaka mokolo ya minei ya sanza ya minei ya mobu unyonso e mon amonisiete babombi e salaki bambeba na batu pene na ntuku sambo na minei amonisili susuete na Nord Kivu ba bombi ebele bizali na territoire ya Beni na Nobili na Bulese na Niragongo Masisi Minova Mperuchuru eye biye bizali na bitumba na kati e na ya batomboki na mapinga ba FRDC.
Baike na bavandi ya Bunia na Ituri na ekolo Kongo Demokratike balobi ete mpepo yoko ya kompani Tracep Kongo e koyaki lelo pe panzanaki na ntongo na mboka Bunia.
Mpepo eye ewuteki na Bunia ezalaki kokende na lokalite ya Mahagi kaka na etuka yango bato balobi ete mpepo eye ya bato ya ekolo Uganda kasi kompani Tracep Kongo e sengaka yango po na kosala mombongo e zangaki kokita na yango mpe esukaki kokwea na libulu moko ezali mosikate na piste to esika mpe po ekitaka. Bato babale na kati ya bato batano baye bazalaki na kati bazoki makasi na kati na bango tokotanga chef ya cheferie ya Wapala.
Pene na mabota kama mibale na libwa baye bazwaki mpasi na mpela eye nukaki omokolo mwa tuku mibale na motoba na sanza ya zomi na mibale eleki na kananga na Kasai ya central ba pesamaki mokolo mwa lobi lisungi e benga mibongo na lopoto assistance non alimentaire na HR tope misalami ya ONU mitala kaba kima bitumba pe na ONG femme main dans la main pour le développement intégral.
Milulu ya bopesi li salisi e kambe maki na gouverneur ya ituka John Kabea mabota kama mibale na libwa maye mapona maki bazwaki na moto bisaleli lokola bilamba ya kofinika to bavunga ba katini ba bidon ya mai mpe biloko ya kolambela na ngambo ya HCR epesi li salisi makanisi na yango ezali komona ete bisaleli biye bisunga mabota.
Université ya Lubumbashi inulu e bandaki bobeti ntangwa ya bolokoti pe bokongoli misolo lokola dolar yoko Amerika pona kuluka kosunga baye bazwa mpasi na bitumba eye ekolo Rwanda ezali kofunda makosalaka na ekolo Kongo Demokratika.
Sango eye pesa maki na ntango ya bo silisi misala to symposium ya bo bateli ekolo bo kengi pe tombwana ya ekolo eye elengela maki na 22e région militaire ya Mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki engebene na Gilbert Kishiba motomolo ya universite ezaleli oyo ezali kopesa ezali bo pesi maboko ya bana mboka moto nyoso abengami pona kutia maboko na likanisi liye.
Dr. Denise Mukwege, oyazali moko na baiba wela ki mapona mima mokonze kolo Kongo Demokratike malika ki na sanza ya zomi na mibale apesi longonia na botiami ya Judith Suminwa Tuluka na ebonga ya ministro ya mbo ya kolo Kongo Demokratike.
Na maloba na ye oyo atiaki na konto ex na ye mbano ya Nobel mpona kimia 2018 alobiete boponami eye ezali koyeba lisusu ntina ya bokambami ya basi ba Afrika ministre ya kala ya plan nambula matari isama lokonde 2 Judith Suminwa Tuluka azali mwasi ya liboso ya kuzua esikalina ya ministre ya yambo na lisitwale ya ekolo Kongo de Demokratiki.
Ma Martin Domingue et Antoine Roger Bolamba. Bozali Kolanda Sango Yamoki Lelo de Washington DC. Bato tuku misato na misato basi bakufi na babomba eye ezali ko betaka na etuka ya Nord Kivu uto mobu moleki bato babale basusu bazwaki pe kufa lobi loleki na mubambiro pe basusu bazukaki po na bombe koyaki bavandi basenga mibongo ko sala keba na biloko bakoki kokutana nango na nzela bolayi na fiston ise mwami.
Na eleko eya bitumba, batombo kiba anvantro bazali ko sala, biboneli mingi loko la babambe, mpe masasi mandenge na nenge, mazali ko bwaka mampe, kotika mabisika baimboka bazali ko vanda. Mingi kati na biboneli bina, bizali ko bo mampe ko zokisa bato, ndakisa ya lobi loleki na pokwa, bato babale mpe bato basusu sambo, bazokisa makima kasi na bopasu kibwa bambi yoko, na bisika bakima bitumba bia batombo kiba anvantro, bazali ko vanda na Kashaka, Shabindu, na Kartye Mugunga, na Engumba Goma, kola ima bwinya mukambi abakima bitumba azali kotatula na elobile ya Veolingala tomoyoka
ni mukambi ya Kashaka haiko bombe ambayo imeanguka
la ezaliki bisika bakima bitumba bazali kuvanda na Kashaka Shabindu ezalite bubwaka mibwa bomb kasi ezali bopasuki wa bomb yoko na bisika biye bomb ena epasuka kimpe ebomi bato babale tata moko na mwana moko mpe ezokisaki makasi bato basusu sambo sika toibi na ino te nani ya fungola ki bambu ena kasi batu baye bazokisamaki totiki bango na centre de santé ya Mugunga mbebi bembe bizali na l'hôpital lonene lwa sebeka ndosho sika bolukiluki bozali kokoba na kosalema na tina ya likambolina
fungula pal
nzoka nde mokambi ya synergie pour la lutte antimine apesi tolina baimboka banso mpe na bakima bitumba kolokota te tango iso biloko obalabala na eleko eya bitumba pamba te babambu mingi ezali kotikama bisika mingi mpe bopasuki ya babambu ena ezali koboma mpe kozokisa bato na mokanda yoko ba isilamu babimisi, batukoleka na ntuku misatu na misato, babongisi bomo ibabango, na bopasuki wa bambu au wanaituka Nord Kivu. Tozoki maloba mama Rongavo, mokambi ya lingoma silama au wanaituka Nord Kivu, toyoka ye.
Tozo tea bato o bazana ba parti ozara ba conflit neti Nord Kivu Ituri kuna ba Masisi Minova Rutshuru ba nobili kuna na territoire ya Beni Lubero esoki bomoni ba eloko meseni eloko abitumba wana kosimba ngote azoko simbi ango eko pasuka pe eko sala mwa dega depuis 2023 to compte déjà 74 victimes na Nord Kivu 33 bakufa na ba bombe ba larga pe na ba grenade etikalaki bato bazo manipule yango mabe epasuka nde tozo yebisa bato ke soki bamoni eloko wana kati ya bashamp de guerre wana ata na bamwa route ruel bazwa yango te parceke tozala bazone eza insécurize accès pe na baplace wana bamine ezalaka eza te na banguna baza kuna donc message oyo tozoyebisa bato toti vraiment insistance ke soki omoni eloko emeseni na eloko wana ya bitumba osimba yango te me kende epai ya autorité soki police soki directeur soki bato ya société civile to bato ya mai oyebisa bango wapi omoni eloko wana komsa tokoya tosala eko epargne bavi ya bato mosusu
lelo na ngumba Goma bakima bitumba baike batalisaki na bakonzi ete balembi makila mai mazali kotanga mpo na bitumba mpe bayebisaki na bakonzi bana ete bazali nse na mposa ya kimia na ntina ete bazongela misala ya bango lokola na momesano bisika na bango bauta uta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Matin de mingi fiston ise mwami. Bokono bwa peste bozali kongala na bazone ya santé ya reti pe ya logo na ituka ya Ituri epai bato baike basi bakufi na yango mikolo miye. Bato kama moko na tuku mwambe na mibale basi bazwi yango na zone ya santé ya reti kolanda mokambi ya division provinciale ya santé ya Ituri. Bolayi na Erikas Mwisi.
Pona dokotu le Marcel Lola, mokambi ya division provinciale ya santé ya Ituri, boko noboye bozali komema mpokoso mingi mpamba te, ba imbo kabazali kokufa. Tulanda dokotu le Marcel Lola.
Epidemie de peste et...
Boko noboye peste et siliko beta zon de santé ya retipe logo. Tutinda kilipinga na biso, na programme élargi ya mangbele poete, bako kwa kolandela mambi maye izae na baye bazali kobela ya solo pe na baye basili kokufa mino izali kopesama ya pamba tozwa ki yango epa ya meder pona maye matali zon de santé ya logo doko tolo Marcel Lola abaki si ete zon de santé ya reti izali na bakoni kama moko na ntuku mwambe na mibale kasimikano misili kozwama na minganga mpona kosilisa na lumbango bokodo yango tulandali susu doko tolo Marcel Lola.
C'est ce qui est vrai, on a eu des cas, mais ce qui est vrai, il n'y a plus aucun cas suspect.
Il y a solo Isali Nabakoni Mingi, mais Tozali Kulandelango pour être mis en misili Kozuama. Tozala qui va dépistage rapide, ce qui m'a connu à Monani, Tomolandeli Mbalamoko. Tolingi ko lobaete bandako ya bokolongono ezali kolandela yango na logo ezali na motomoko moyasili kokufa pe na bakoni tukumine na mine ongambo isusu ezali na baibazali kokufa te
société
civile ya etuka Ituri esengi ongambo na yango na mbulamatari ya ekolo Congo démocratique kosunga zon de santé mibale ena tolanda engineer Diedone Losa.
Ezali po disposition ya hygiène bazwa ki yango malamu te yango anande esali extension na zone de santé à Logo tokosenga nano na population nyonso ya mboka wana basa la bati ya hygiène propreté na mboka na bango na lupango na bango eko limité eko kiko ti pekisa bokano wana ekende basa la hygiène corporelle hygiène ata ya assainissement esalema ekoki kosunga ya mibale tokosenga na mbulamatari epesa makoki na zone de santé mibale wana po basunga ba oyo nyonso bazali kokoma na hôpital bazwa kisi mpona kobika pe tokosenga na mbulamatari basala makasi mpona basensibilisation epai ya bato na mboka wana na zone de santé mibale wana ya makasi
lelo ekolo Congo démocratique ezali na makono ndenge na ndenge na zone de santé ya Logo bato tuku mine na mine bazwa mimpe na peste kolanda mokambi ya mambi mabokolongono na Ituri. Erika Smwisi Bunia pona Lola Kalameri.
Matin domingi est Erika Smwisi sika ikomitango yalina kanabiso na bozindo. Lelo na Lina Kanabiso na Bozindo to yambi directrice générale ya journal pour les nations et dans l'école Congo démocratique mukamirango ezali mama Christiane et Kambo ayakiawa na kozana masolo ya 68e session ya ONU pour na Italie makambo to pour makoki ya basi sanza ya mars ezala bongo sanza ya makoki ya basi azali pe secrétaire général ya à Union internationale de la presse francophone mais na école Congo démocratique mbote mama Christiane
mbote de Korangai ya solo na zane sengo mingi lelo ya kuzala na kati na bino awa na Washington tozalaki depuis le 11 mars na makitano oyo ya munene oyo etali basi na Nations Unies oyo ya solo oyo tangi lokola 68e session ya commission sur le statut de la femme. Donc oyo etali makambo ya basi na mikili nyonso tu. Alors délégation na biso ezalaki bongo na moto oyo atambusaki biso ezalaki ministre ya genre, ministre Mireille Masango Bibi Muloko, ye moto azali ministre ya genre, famille et enfants, ye moto atambolaki na biso na kati na lisanga wana tozalaki ndengenga nazali ba journaliste bazalaki basi ya société civile basi donc ya ba ONG basi pe ya ba institution publique ou ya l'état ya administration surtout ba point focal genre ya administration publique ou ba tali ndengeni batala pendant la kati ya modindo makambo musala ya basi na tang ou etali administration publique
tangu tozo betali solo oyo ya mbotudu kina makambo susu tozo makambo etali ba mama me ekolo Congo démocratique ekeyimo aliboso mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi auti kotia bongo pona mbala ya yambo na histoire ya ekolo Congo démocratique premier ministre me ya mama ya mwasi yo zalia oyekipona makambo basi ozwili kambango ndengeni yo kiyango ndengeni omunyango ndengeni
lokwa tozali atozali na esengo na kanisa mission oyo tobongaki to banda yango na likambo wana ebongaki to banda yango na kosepela na ndenge biso basi tomoni penza topesi longonya mingi na tata mokonzi esika ye akokisi maloba na ye ya lobaki ete akomatisa nombre ya basi oyo bazali na kati ya institution baza ko diriger mboka na biso lelo ya temwasi liboso pote ya kamba gouvernement ezali eloko moko ezo pesa biso esengo ezo lakisa ete ya solo tata mokonzi azali oyo andimi ete basi bazali capable ya kotonga ekolo bazali pe capable ya kotia un plus ya kosala lisusu mingi po ete mboka na biso ekoka kokenda liboso.
Voilà, motuna yambo ezali masolongo et masilaki toko simbani toko yie banini a oibimi na masolwana
ya solo basi esika basangani ezali pemba libosote yomoko yoki 68e session basi baza kotala chaque fois oyo etali bango oyo etali ba droit na bango oyo etali bovandi na bango na kati na société ba place na bango bakoy kozwa par rapport na ba fonction ou bakoy kozwa ba prise de décision c'est-à-dire kupona kotangusa ekolo ya solo pona mbala oyo thème oyo to salelaki au niveau international ezalaki bongo investir en faveur des femmes accélérer les rythmes eli kolobani to mi pesa pona basi ezala mibali ba kota ba mibali ba kota ba somba likambo oyo mais to accélérer les rythmes c'est-à-dire soki to salaki jusqu'à 1-2-3 mais to poussa penza makasi pote makambo etali makoki ya basi makambo yo bol ezali ko vanda ya basi makambo ezali promotion ya basi na kati ezala na ba entreprise na kati na fonction publique nyo soto eko kotambola nokinoki alors na ndenge to vanda ki na makitano wana oyo na niveau ya Nations Unies oyo basi nyo so bikolo nyo so tumo kilimo bimba oyo bazali du moins membre à Nations Unies bakomaki tomona ki ete il faut ba pesa mwasi ba moyen il faut financement c'est-à-dire batia makasi ba gouvernement batia ba kondi ya mboka nyo so to la bikolo na bikolo batia mbongo batia misolo pona makambo nyo so etali basi
ekolo Kongo demokratike zali moko na bikolo bisika basi bazwa makana makasi lokola bitumba zali pe ka pona bitumba tena makamu susu eyebana asiko ekolo Kongo demokratike memaki nini na masolo bubetaki na New York
ya solo isika maman ministre ya genre ndenge na sekolo yebisa yote ye moto akambaki biso nyonso tu ye moto azaki molobeli ya libyambo ya basi ya Congo awa na Nations Unies sika toye na Nations Unies mama Mirai Masango bibi muloko ye eloko esika amemi liloba ya kote ayete ya kusakola ete biso basi na Congo bazali ya solo komona pasi mingi esika surtout bitumba izwami esika bitumba izwami basi owana bazoka matabango na makasi basi bazoko kasuko kenda bilangate nyo sotu wana izo sala ite pauvreté kwa kuzali susu makasi okomona ite na bamboka ezali mingi basi mutu bakenda kabilanga oyo bazali kosala bilei nyo sotu wana oyo ezali kotambusa kameme surtout ekonomi na niveau ya ba communauté rurale e lelo yo boye soki bitumba wana esilite ekozala kaka likambo moko ekozongisa bamboka na biso sima ya liboso ezozongisa basi sima pe ekozongisa pe ekolo na biso sima yango wana betaki sete kobenga ete bato nyonso to basangani na kati na Nations Unies batia maboko batia molende bayeba lisusu kolobela biso po ete bitumba wana ekoka kosila oyo banguna bakoteli biso na kati na ekolo na biso bitumba wana ekoka kosila po ete basi bakoka kozala na kimia po bango bazali bato ya yambo oyo bazali koyoka pasi ezali baba mama ndenge tozoloba ezali mpe basoda oyo bazali kokenda bitumba bien sûr ekolo mobima me basi bazali kosufrir nango mingi po ete banguna esika bazali kokota po ete ba gagner bitumba na bango eloko ya liboso bazali komonela ezali basi
toloba nini ya ekolo Kongo Demokratike za ekolo ya mbote ya kusala kupesa ebebunga na basi aba na Etats-Unis sekatoza vice president Azali mwasi mama Harris Kamala Harris bon na Tanzanie tuza na president ya mwasi na bisika misusu pe basi bazali toloba nini sikoyo lokola basi ba 10 na bokonzi toloba nini eloko nini penza iko iko kobongwana bazamba tulokola bibali
eloko ekobongwana ezaliwa naite biso toye banda kala basi tozali na na ilikia pe na molende ya koloba ete esengeli to travailler ensemble esengeli to chama boko po ete mboka na biso ekenda liboso tadire ekozala eloko moko ya sika po banda to uti na independence na biso ya solo tozwaki nano mwasi te tozo yeba mwasi ya liboso oyo asala universite lia ukanza ya solo ezalaki lisusu likambo ya munene bongo na sikoyo boye apre 64 ans na biso ya ya independence lelo oyo boye tozwi mwana mwasi tozali na elikia ete mwana mwasi wana akosala musala biso na ye elongo na mibali elongo gouvernement na ye akotia plus priorité na makambo oyo ezali social oyo ezali te bato bakoka kozana kimia surtout kimia oyo tozo luka na na isika bitumba ezali na este na biso
eni kolobani nsikoyo po bato nyonso bayeli bon bandimi ete basi pe bazala to lokola baba susu tomona kana ekolo Kongo Demokratike basi mingi bazali nanu ko mzongisa sima kolobate ma misala misweza kaya mibali ya bon nini esengeli kosala po na te basi opoza mwasi bango moko bandima ko mipesa bamsuba bike angana ba votela bango ngate zati ba votaka kaka pote mutaza mwasi bien bon basi ba bezala na bango mingi penza te na ba tango ko welela ba poste tango ko ya ko pesa kombo tango na makambo bien
tolo ba ete lelo oyo makanisi ya batu e komi pe ko bongwana na oyo etali mwasi esengeli asala musala nini eske mwasi esengeli asala misala oyo mibali basalaka to asala yango te lelo tozosala misala ndenge moko na mibali pe makanisi wana ya kale ezalaki ete basi bazali bato ya, ya botau basi bazali boye makanisi wana moke moke lokola mokili ezali kobongwana pe bana na biso ya basi bazokota kelasi ndenge moko na mibali tokomi quand même toloba sur le même pied d'égalité ou bien soko tokomi nano te tozali kobunda na ete tokoka kokoma lelo na misala na biso na na Congo par exemple mwasi na mobali bazozwa salaire ndenge moko ya solo ete misala mususu ezali basi bazali te na kati melelo boye par exemple soko tali misala ta ya kotangisa bana na maternelle ezala kaka basi donc ezali pe sika moko pe ezali bisika mususu ezali ya kotombola mwasi po mwasi pe azali kosala mingi ata soko totali kote a science infirmière okomona mingi mingi ba infirmière ba minga ba infirmière o bazali kosala misala avant ba médecin ezala ka mingi pe basi donc basi pe bazo sala misala oyo ezali misala oyo ya kotombola mboka na na isika ya na bazando na banini etondi wana banani kaka basi bangonde mutu bazo sala ete bakoka ko souvenir un peu na ba pasi oyo ba famille bazana ngo soki ba salaire ezali moke me basi bazali kobakisa pe ezali kosala ete mikolo ba mabota ekwa kotambola malamu
to balika mango pe est-ce que bino bokanisi zaka na limite te na plan ya éthique po makamu susu ndenge mokilizo kende tango bazo ba egalite ya basi na babali tozomo na izo kende mwa ndenge moko yuza mwasi non quelque part mwasi na makambo nzamba pesi esengela zala peka mwasi mobali pe esengela zaka mobali me soki totali ndenge zo kende tina bamboka lokwa tozali pe msusu munike bazo koma na koleka ndelo bobange zate ke kuna pe na Kongo lokola tozolo ba basi na mibali bakukana to koma pe na ndelo na mwasi abi ngana za mobali mobali palo binga pe na komi mwasi pona makambo ya lolingwana
no tozali wana na bokeseni mingi biso tozala ba tradition na biso tozala bizale na biso tozala na bokoko na biso bokoko na biso na makambo susu pe ezali mabete ezali mabete c'est-à-dire oyo zo benga oto zo benga culture na biso ezo sala te oyo memi ya mwasi kasi mwasi esika pa zali na libala to esika nyoso azali esika ya 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 surtout na société azo yeba ete mobali azali mobali mwasi pa azali mwasi tozali na ba différence na biso mais ba différence wana na kati ya ba différence wana tozali na bokokane na oyo etali par exemple ndenge tozoloba kotambwisa mboka kosala misala
ezalaki mama Christiane Kamboko lobela makambo baye ko Congo démocratique balobaki na bokutani ya mbala tuku motoba na mwambe awa na ONU na New York to pesi matundu mingi na Antoine Roger Bolamba na Fatuma Kala Limasi na Franklin Sidlak unzela masini tukobakolanda lola kala Amerika ngai kumbonanga Edi Sango.